Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Šis tekstas stebina, kai jį lyginame su kitomis tos pačios evangelijos pagal Joną ištraukomis. Pavyzdžiui, jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. O evangelijoje pagal Matą skaitome, kad Jėzus siunčia savo mokinius į visą pasaulį, kad jie būtų pasaulio šviesa. Antrajame Vatikano susirinkime vyko gyvos diskusijos šia tema. Ar turėtume kalbėti apie bėgimą iš pasaulio, ar veikiau apie dialogą su pasauliu. Pastaroji kryptis atrodė prieštaraujanti dvasinių autorių kalboms, kurie teigė, kad dvi meilės – pasaulio ir Dievo – nesuderinamos. Tad kaip suprasti sąvoką pasaulius? Iš pradžių šis žodis negalėjo turėti jokio neigiamo atspalvio. Jis nurodo aplinką, kurioje mus apgyvendino Dievas. O jei atsižvelgtume į pirminį graikišką žodį, reiškiantį pasaulį, tai yra kosmos, jis taip pat nurodo tvarkos grožį. Įdomus ir skirtumas tarp mūsų sampratos ir Biblijos kalbos. Mes pasaulį suvokiame kaip didžiulę erdvę. Aramėjų kalba, kurią kalbėjo Jėzus, pasaulis labiau reiškia laiko atkarpą. Panašiai kaip mes jį suprantame sakydami dabartinis pasaulis, praeities pasaulis ar ateities pasaulis. Iš to išplaukia, kad žodis pasaulis gali būti vartojamas skirtingomis reikšmėmis. Viena iš jų yra visiškai teigiama. Reigiamasis pasaulis tai yra visa kūrinyje Dievo sukurta kaip gera ir graži. Ir todėl Dievo mylima. Tačiau yra ir neigiama reikšmė. Pasaulis, kuris reiškia sugedusią visuomenę, pagundą blogiui, evangelijai prieštaraujančius principus. Kaip atskirti šiuos du pasaulius? Kaip atpažinti, kuria prasme iš tikrųjų kalbama apie pasaulį evangelijoje ar kokiame nors dvasinėme skaitinyje? Dualistinės sistemos bandė visatoje rasti dvi skirtingas tikrovės. Vieną radikaliai gerą ir kitą blogą. Turime ieškoti gerosios ir vengti blogosios. Tačiau vėl klausimas, kuri tikrovė yra geroji. Pasak platoniškos krypties filosofų, gėris yra siela, o atsidavimas išoriniams materialiems dalykams reiškia nuopolį. Krikščionis perima tą patį principą, bet kita prasme. Jie kalba, kad vidinius dalykus reikia laikyti svarbesniais už tuos, kurie yra išorėje. Tačiau jie gerai supranta, kad šio principo negalima taikyti mechaniškai, juk žmogus tuo pat metu yra ir vidinis, ir išorinis. Greta sielos jis turi ir kūną. Ne siela ar kūnas yra žmogus, bet sielos ir kūno vienovė yra žmogus. Negalima niekinti materialios tikrovės dėl to, kad sielą laikome svarbesnę už kūną. Filosofai gyrė vienatvę, kurioje gimsta didžiosios idėjos. Todėl jie manė, kad išminčius turi vengti žmonių minios ir jos nešamos sumaišties. Jie sakė, kad tikras mąstytojas nežino kelio į forumą ir niekada neklausia, kas naujo. Perkelus tai į šiandienos kalbą būtų galima pasakyti, kad jis neskaito laikraščių ir nežiūri televizijos. Tik taip jie rasdavo laiko apmastyti svarbias tiesas, pažvelgti į gražius dalykus, puoselėti meną ir mokslą. Krikščionis taip pat gyrė vienatvę, nes jis sukūrė tinkamą aplinką maldai. Tačiau jie pripažįsta, kad pašaukimas gyventi vienatvėje tinka ne visiems. O broliška meilė skatina eiti būti tarp žmonių ir pasiaukoti jiems tarnaujant. Tad kada turėtume eiti tarp žmonių, o kada nuo jų bėgti? Kada skaityti laikraščius, o kada palikti juos ramybėje? Kada žiūrėti televizorių, o kada jį išjungti? Šventasis raštas pasisako prieš dualizmą. Viskas, kas egzistuoja, yra sukurta Dievo, todėl iš esmės yra gera, iš prigimties gera. Kaip sako mūsų tikėjimo išpažinimas, tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Mes tarėme šiuos žodžius būtent tam, kad būtų pasipriešinta minčiai, niekinančiai natūralią ir regimą tikrovę. Šventasis Bazilijus Didysis, gyvenęs 4 amžiuje, savo pamoksluose apie kūrybą per 6 dienas parodo, kaip praraja tarp Dievo ir pasaulio įveikiama šventojo rašto žodžiais. Pradžioje Dievas sukūrė. Dangus, žemė, augalai, gyvūnai yra Dievo darbas, suvokiami kaip gėris. Visas regimasis pasaulis pristatomas kaip gražus sodas, rojus, paruoštas tam, kuris pakviestas jame apsigyventi, tai yra žmogui, Dievo atvaizdui. Šiame kontekste nėra prasmės kalbėti apie pabėgimą iš pasaulio. Priešingai, dvasinėse knygose rekomenduojama naudotis pasauliu, ne išnaudoti, bet naudotis. Ir čia yra labai aiški taisyklė, žmogus turi naudotis pasaulio dalykais tiek, kiek jie padeda jam pasiekti tikslą, dėl kurio jis buvo sukurtas. Vadinasi, daiktais turime naudotis tiek, kiek jie mums tarnauja gėriui kurti. Tik tiek pasaulis yra geras, kiek jis yra priemonė gėriui pasiekti. Visa kita yra nenaudojimas, o piknaudžiavimas. Vieni dvasiniai autoriai plėtoja šią temą, pažymėdami, kad viskas – laukai, namai, pinigai, kūno sveikata – gali tarnauti geram darbui. Kiti, labiau kontemplatyvus, entuziastingai kalba apie visatos grožį, jos harmoniją, simbolinę vertę. Viskas mums tarnauja puoselėti nuolatinį Dievo kūrėjo didybės ir gerumo atminimą. Taigi regimoji kūrinyje tampa sielų mokykla, kurioje mokomės skaityti Dievo ženklus. Regimasis pasaulis yra geras, rašo šventasis Grigalius Nazianzietis, nes jame vyrauja tobula tvarka, harmonija ir grožis. Tačiau ar visi žmonės mato pasaulį šios perspektyvos? Ar visi jie naudoja jį tik gėriui? Būtume užkietėję idealistai ir naivuoliai, jei nematytume, kaip kūrinijos grožis kai kurios žmonės paskatina visiškai pamiršti Dievą. O kiek daug yra tokių, kurie gerus dalykus naudoja blogiui? Todėl pasaulis taiga tampa pasauliu neigiama prasme. Tam tikrų pragarų. Šis pokytis įvyksta ne pasaulyje, bet mumyse, mūsų širdyse, mūsų sprendimuose. Tai mus moko bėgti nuo to pasaulio, kuris nėra priemonė tarnauti Dievui ir kartu mylėti tą pasaulį, kuris mus veda pas Dievą, kai jis mus moko mylėti ir kurti gėrį ir grožį. Būtent šį pasaulį mus moko mylėti Kristus, dėl kurio jis atidavė net savo gyvybę.